Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 29. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. U Crnoj Gori produbljene podjele, mizoginije u porastu, a nisu sprovedene obećane reforme, ocijenio Amnesty International. Mirovni pregovori u Turskoj. Ukrajina se nada da će otvoriti koridor za Mariupolj. Kremlj. Neistine tvrdnje o trovanju Abramovića. Protest mljekara ispred Ministarstva poljoprivrede. Ostavili bidone sa mlijekom za ugrožene. U Crnoj Gori za 10 dana gašeno više od 80 požara. U narednih pola sata čućete Davora Dragičevića, oca mladića Davida, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima u martu 2018. godine izgubio život u Banja Luci. Počeo štrajk pred zgradom tužilaštva Bosne i Hercegovine do razrješenja smrti njegovog sina.
Peta godina ulazi, stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto, ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori delegacije Ukrajine i Rusije počeli su u Turskoj. Predsjednik Turske je pred početak razgovora rekao da je odgovornost obje strane da zaustave tragediju u Ukrajini. Ukrajina se nada da će u utorak otvoriti tri humanitarna koridora za evakuaciju civila iz opkoljenih gradova. Gradonačelnik Mariupolja kazao je da je opkoljeni lučki grad na ivici katastrofe, te da mora biti u potpunosti evakuisan. Ruski milijarder Roman Abramović pretrpio je simptome koji upućuju na sumnje da je otrovan na pregovorima u Kijevu ranije ovog mjeseca, potvrđuju izvori bliski njemu. Od tada se oporavio, ali od simptoma iskusio ljuštenje kože, crvene oči i stalno suzenje, piše Wall Street Journal. Rusija umeđu vremenu razvija mjere za ograničavanje ulaska u zemlju za državljane neprijateljskih zemalja, kazao je ministar spoljnih poslova te zemlje. Vlada je ranije uključila SAD, Veliku Britaniju i zemlje Evropske unije na listu takvih država. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je spremnost za razgovor o neutralnom statusu Ukrajine u okviru mirovnog sporazuma, ali suverenitet i zadržavanje teritorije ostaju prioriteti. Međunarodna nevladina organizacija Amnesty International objavila izvještaj o stanju ljudskih prava u 154 države svijeta, u kojem se ističe da je u Crnoj Gori i dalje prisutna nekažnjivost za zločine po međunarodnom pravu i napade na novinare. Mizogini govor mržnje u porastu, dok su etničke podjele i vjerska netolerancija produbljene, a vlada nije uspjela da sprovede obećane reforme. U izvještaju stoji da je nestabilna multietnička koaliciona vlada počela da se bavi problemima iz prošlosti, poput političke kontrole policije, tužilaštva i pravosuđa i saučesništva u organizovanom kriminalu. Nekoliko desetina stočara, proizvođača mlijeka, okupilo se danas ispred Ministarstva poljoprivrede kako bi performansom najavili obustavu isporuke mlijeka crnogorskim mljekarama. Oni su donijeli bidone mlijeka koje su ostavili na pločniku, a ranije su pozvali zainteresovane institucije poput Crvenog krsta i vojske, kao i socijalno ugrožene građane, da to uzmu kako ga ne bi prosipali. Za sutra je dogovoren sastanak sa ministrima poljoprivrede, financije i ekonomskog razvoja, a dosadašnji pregovori nisu dali rezultate. Vlado Lakić ispred udruženja stočara kazao je da je većina crnogorskih farmera obustavilo isporuku mlijeka registrovanim mljekarama. Državnoj izbornoj komisiji do sada nisu prijavljene nepravilnosti na lokalnim izborima u Beranama i Ulcinju, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša. On je istakao da očekuje da organi za sprovođenje izbora preduzmu sve zakonom propisane radnje kako bi u definisanim rokovima izborni postupak bio i formalno okončan utvrđivanjem konačnih rezultata izbora. Mugoš je pojasnio da se saglasno zakonu o izboru odbornika i poslanika prigovori na rad biračkih odbora podnose opštinskim izbornim komisijama u roku od 72 sata od propusta ili radnje biračkog odbora. Rusija je spremna na mogućnost da Evropa prestane kupovati ruske zalihe energenata, kazala je predsjednica Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko. Ona je istakla da ako Evropa odbije da kupuje rusku energiju, Moskva bi između ostalog mogla da preusmjeri isporuke na azijska tržišta, prenosi ruska novinska agencija TASS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pregovori o formiranju lokalne vlasti nakon izbora u Beranama i Ulcinju i vrijeme koje će za to biti neophodno neće dovesti do odgađanja formiranja manjinske vlade niti do urošavanja te ideje, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik građanskog pokreta URA Goran Đurović. Đurović u razgovoru sa Predragom Tomovićem poručuje da bi odlazeća vlada Zdravka Krivokapića trebalo odmah da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija prema Rusiji, upozoravajući da sve češće upozorenje iz Brisela da, shodno preuzetim obavezama, Crna Gora mora da slijedi spoljnopolitički kurs Evropske unije.
Da li će izbori koji su održani u Beranama i Ulcinju i okolnost da su razne sada kombinacije za formiranje lokalne vlasti u tim gradovima u opticaju, a da će to potrajati, dovesti do odgađanja zapravo formiranja manjinske vlade, ono što javnost očekuje da se dogodi?
Pa ja iskreno budem nisam siguran da to mora biti povezano i da imaju neke posljedice specijalne izbore i rezultati izbora u Ulcinju i Beranama sa formiranjem evropske vlade. Što se tiče građanskog pokretura, ja ne mogu da pričam sad u ime svih konstituenata te buduće evropske vlade, ali što se tiče nas, mi nemamo apsolutno nikakav problem da ta dva procesa odvojimo i da radimo što prije na formiranju evropske vlade, jer mislim da je to prijeko potrebno u ovoj situaciji i geopolitičkoj i ekonomskoj, a da situaciju i rešavanje pitanja vlasti u Beranama i Ulcinju ostavimo lokalnim odborima i ljudima koji time treba da se bave na lokalu.
U prvim izjavama onih koji bi mogli da budu okosnica buduće vlasti, naravno kažem, moguće su i druge kombinacije, ali one političke strukture koje sebe vide kao jeli nosioce tog procesa formiranja postizborne vlasti u Beranama i u Ulcinju, već postoje glasovi da oni nisu spremni da prave koalicije sa onim strukturama koje bi da uđu u manjinsku vladu. Prosto zbog takvih glasova i zbog cijele situacije, postoji li pa vam opasnost urušavanja zapravo ideje o manjinskoj vladi?
Pa ja mogu samo da uputim apel da uslovljavanje ne ide nikome u prilog, a ne ide u prilog ni formiranju manjinske ili evropske vlade. Smatram da moramo da budemo svi odgovorni i da shvatimo potrebu da moramo da obezbijedimo što veću podršku za tu evropsku vladu, ne zbog URE ili bilo koje druge političke partije, već zbog jačeg i bržeg približavanja Crne Gore Evropskoj uniji. I sve političke partije moraju da shvataju da imaju tu odgovornost i da se moramo odgovorno ponašati i državnički ponašati u ovoj situaciji, jer prosto vrijeme teče, nemamo vremena za čekanje. Vidjeli ste da i naši evropski partneri već po ko zna koji put nas prozivaju da se što prije formira vlada, jer je državi potrebna ta politička stabilnost, moraju se donositi odluke i moramo deblokirati proces priključenja Europskoj uniji. I opet apelujem na sve da pokažemo odgovornost, da izađemo iz političke i političkih partijskih okvira, već da imamo neki malo širi kontekst.
Govorite o važnim odlukama, osim manjinske vlade na čekanju je i set vrlo važnih odluka, među kojima i odluka o usvajanju, odnosno odluka o primjeni evropskih sankcija prema Rusiji, koju aktuelna vlada u tehničkom mandatu evidentno izbjegava da donese. Da li bi sada ova postizborna kombinatorika i pregovori koji će potrajati definitivno mogli dovesti do odgađanja i usvajanja te odluke?
Pa iskreno da budem, i ova vlada i tekako imala mogućnost, a ima i sada mogućnost da uvede te sankcije. Veliko je razočarenje što ne pratimo naše evropske partnere u borbi za pravdu i slobodu Ukrajine, što nismo jasni na putu da osudimo jednu agresiju Rusije na Ukrajinu. Prosto je žalosno konstatovati da mi izbjegavamo da budemo dio neke evropske porodice. Hoće li ovo ostaviti posljedice na našu reputaciju u samoj Evropskoj uniji, ne znam, ali ono što je sigurno jeste da ukoliko se formira nova evropska vlada, da će se potruditi da ispravi sve te anomalije i da zakoračimo sigurnim putem i pravcem ka Europskoj uniji.
Zbog, kako je li u opoziciji tvrde, na aktivnosti vlade u tehničkom mandatu, mi gubimo priliku da iskoristimo i neka sredstva iz evropskih fondova. Tu se pominje ovaj IPART 3 program, da smo zapravo kasno kandidovali se za ta neka sredstva, da su druge države poput Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske već imaju da je Evropa već opredijelila sredstva za njih, ali da na toj listi za sada nema Crne Gore. Prosto koliko u tom smislu gubimo zbog ovog status quo i da kažem regresije u smislu da nam izvršna vlast očigledno ne radi svoj posao.
Ja mogu da komentarišem samo ono što vidim, a to je da imao sam priliku da se upoznat sa tim spiskom i definitivno da na tom spisku nema Crne Gore. Šta je uzrok? Ne znam i ne mogu da komentarišem jer stvarno nemam informacije, bilo bi neozbiljno da dajem bilo kakav komentar tim povodom, ali definitivno da nas na tom spisku nema. To je jedan program koji je itekako važan za Crnu Goru i za crnogorsku poljoprivredu. Vidimo da zemlje u okruženju itekako su iskoristili, da su već opredeljena značajna sredstva za taj program. Nadam se da nam nije kasno da se priključimo tom programu i u narednom periodu, pa da li će uspjeti ova vlada ili naredna da uđe u taj projekat, to ćemo da vidimo, ali evo kažem, ostaje samo nada da nismo propustili taj zadnji voz i da će Europska komisija imati razumijevanja za ovu našu problematiku.
Bio je to potpredsjednik građanskog pokreta URA, Goran Đurović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, koji je nastradao pod nerazjašnjenim okolnostima u Banja Luci, proveo je prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako prenosi Dženana Karabegović, tu će ostati dok se ne riješi ubistvo njegovog sina i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Davor Dragičević kaže da će ispred zgrade BH pravosuđa ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina Davida, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom da vremena nešto, ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu i pored svih nepobitnih dokaza. Nije bitno što sam ja to rekao, rekao je to moj advokat Ifet Feraget i sve smo ovdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložili. Dobro zarađuju, dobro uživaju, dobro sve, moje dijete trunje u austrijskoj zemlji. Vrijeme je da se završi pravno.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. u Banja Luci. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije kod rijeke Vrbas. Smrt je okarakterisana kao ubistvo, ali okolnosti do danas nisu razjašnjene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle godine preuzelo predmet koji je u fazi istrage. Podršku Davoru daju i građani Sarajeva.
Sarajevo, mislim, građan Bosne i Hercegovine stvarno napuni dušu. A evo, ovdje sam, sad će nešto skoro biti oko 24 sata, fenomenalno, obilaze nema šta, eto imam i viška i hrane i sve, tako da za te strane nisam stvarno očekivao ovoliku podršku, znam ja da ima, ali evo da bez straha, bez ičega pružaju i tako će, nadam se, i ostati.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića 13. septembra 2020. Od kraja marta 2018. roditelji Davida Dragičevića i Grupa Pravda za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Drugi mladić, Dženan Memić, preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Pred sudom BiH 7. oktobra 2021. počelo suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutapi i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja tog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbiji 3. aprila predstoje izbori za predsjednika države, poslanike u Narodnoj skupštini i vlast u Beogradu i 12 opština. Kako ćete čuti u prilogu Gordane Ćosić, pred novom vlašću je nekoliko spoljnopolitičkih izazova.
U evropskim krugovima preovladava mišljenje da je aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ukoliko pobedi na predstojećim izborima, spreman da bude konstruktivan po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali i da očekuje konstruktivnost kada je reč o Kosovu. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
On bi mogao da shvati da mu je ta pozicija previše teška, da su pritisci na njega preveliki, naročito zbog Rusije. Ali ako bi napravio ustupak po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ne vidim zašto ne bi pokušao da izvuče ustupke po drugim pitanjima, na primjer Kosova.
Kaže Vogel. Zvanični Beograd se početkom marta u Ujedinjenim nacijama pridružio osudi ruske invazije na Ukrajinu, međutim Srbija je jedina zemlja u regionu koja se nije pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji nakon što je ta zemlja 24. februara pokrenula vojnu invaziju na susednu zemlju. Vogel očekuje da će Vučić, ukoliko bude reizabran, pokušati da nastavi svoju politiku balansiranja između Rusije i Zapada, ukoliko mu to Zapad dozvoli. On međutim napominje da postoji opasnost od destabilizacije Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, gde su nedavno raspoređene dodatne EUFOR snage.
Mislim da je u interesu Rusije, Dodika i Vučića da Bosna i Hercegovina ostane minimalno funkcionalna, da bude na aparatima. Dakle, ne da se raspadne, već da ostane kako bi mogli da prete Zapadu pravom nevoljom ako ne budu dobili ono što žele.
Smatra Vogel. Kada se očekivanja od predstojećih izbora sa državnog svedu na nivo običnih građana, u Srbiji uglavnom preovladava mišljenje da se posle izbora neće mnogo promeniti.
Šta mislite, kako će Srbija da izgleda nakon 3. aprila, nakon izbora svih ovih koji nas čekaju?
Isto.
Da li očekujete da se bilo šta promeni?
Pa ne, zato što mi stanujemo u nekom stanu od koji smo dobili od neke žene i ona je umrla pre jedno 10 godina i njoj je uredno stigao papirić za glasanje, tako da
Ja mu veruš, ja ne znam ni kad su izbori.
Znači uopšte ni nikad nisi glasala, niti glasaš?
Pa ne, glasala sam ranije, sad zadnjih par godina uopšte ne glasam, zato što mi stvarno ne vidim izbor.
A valjda mislim da će se promeni nešto u Srbiji. To se nadam bar.
Šta vam daje nadu?
Daje mi valjda će da izađe ovaj narod da glasa da tu opoziciju valjda krene. Dosta je više ovaj Vučić breg, sedi na vrh glave.
Kriza koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu osjećaju i građani Srbije, pa su od početka rata višestruko porasle cene goriva, a predsjednik Vučić je 8. marta rekao da što se robnih rezervi tiče, Srbija je pripremljena za najmanje 2 mjeseca. Još jedno otvoreno pitanje koje čeka buduću administraciju Srbije je i dogovor o statusu Kosova. Odnosi Beograda i Prištine daleko su od idiličnih. Posljednji susret na najvišem nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija održan je juna 2021. godine i to bez ikakvog pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Putujuća izložba Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obuhvata video svjedočenja i predmete djece čije je djetinjstvo obilježio rat.
Plišani zec, Kenny Barbika, školske knjige sa rupom od metka, crteži i odeća svedoče o ratom prekinutom djetinjstvu od Balkana 90-ih do Ukrajine. Priče i sećanja čuva Muzej ratnog djetinjstva iz Sarajeva, a prvi put su u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava predstavljeni javnosti u Beogradu.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svoju onu decu koja možda više ne mogu da ispriču svoju priču.
kaže Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Otvaranju izložbe prisustvovala je i Julija Skurbucka, direktorka Kijevskog ogranka Muzeja ratnog djetinjstva. Ukrajinu je napustila pre nekoliko sedmica zbog ruske invazije. Sa publikom u Beogradu podijelila je prve utiske po dolasku u Srbiju, primetivši murale koji, kako kaže, i dalje veličaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, te istakla da prijateljstvo sa, kako je navela, ratnim zločincima nije nikome ništa dobro donelo. U trenutku kada sam se pridružila muzeju 2020. godine, još uvijek su bili milioni ljudi koji nisu znali kako rat izgleda. To se promijenilo 24. februara 2022. Sada je svako dijete u Ukrajini dete rata.
Every Ukrainian child is a child of war.
Izložbu čine i predmeti dece ratova na Balkanu.
Teško je. Postoji neki osjećaj krivice za određene stvari, iako lično nisam bila rođena tada. Ne mogu tačno da definišem osjećaj, ali definitivno se nešto budi u nama, što mislim da je poenta svega ovoga.
Kaže jedna od posjetiteljki, Anja Zloporubović. Slične utiske prenosi i Tatjana Tabački.
Pogođena sam kao i svakog puta kad to vidim i onako melankolična i tužna, ali je užasno važno da što više ljudi vidi ovako nešto.
Kolekcija Muzeja ratnog djetinjstva broji više hiljade eksponata i stotine sati snimljenih svedočenja iz 15 ratova. U posljednjoj deceniji u konfliktima širom svijeta svakog dana strada 25 djece. Podaci su organizacije Save the Children. Više od 400 miliona njih živi u područjima oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Azir Mehić već 18 godina živi sam u Bosni i Hercegovini, u selu Dimnići, 30 km udaljenom od Srebrenice. Nema nikakvih primanja osim skromne invalidnine. Ima stado od 30 ovaca. U tom selu živi sam. Azir je prije rata bio radnik jedne beogradske kompanije, radio u Iraku i vratio se pred sami rat u Srebrenicu, gdje je preživio genocid. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prije rata u Dimnićima je živjelo oko 200 osoba, a Azir Mehić je sada jedini stanovnik ovog sela.
Nema nikog više, ima par kuća obnovljenja, ali eto narod dođe ponekad. Malo ovdje obiđe za vikend, narod se raselio, a 32 kuće su bile pred rat. Od te 32, 56 je ubijeno iz 32 kuće.
Zime su ovdje duge, a snijeg se još nije otopio na pojedinim lokacijama. To ne smeta Aziru da bude godinama sam u Dimnićima.
Pa ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, kaj je li ti dosadno? Meni nije dosadno. Meni opet da mi je da mi bude dosadno. Hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
Azir je nabavio stado ovaca i one su mu, uz nekoliko mačaka i psa, jedini sa kojima može da se druži. Povremeno dođe u Srebrenicu.
Imam eto ovaca, držim ti je, pomalo zabaljam se oko njih, ima čvela i oko čvela, držim je, meni lijepo. Ja se lijepo ovdje osjećam. Pa kako moreš sam, pa kako ovo, kako ono, meni to sve odgovara baš tako. Pa petkom siđem na džuma, Boga mi prije sam išao, nisam gledao koliki je snijeg, sad ne mere, kad je veći snijeg, zna i metar pasti snijeg, golem snijeg, pa ne mere daleko.
Preživio je Azir genocid i na slobodnu teritoriju je stigao tek poslije 2 mjeseca tumaranja šumama.
Eto, 95. sam bio skoro 2 mjeseca u šumi i ranjava na minu nagazio pun gelera. A meni je ta želja povukla i džaba je, kaže, kako ovo, kako ono, pa vidiš divina, pa vidiš sve zaraslo, pa džaba ja ne mogu i ne mogu sad ni živjeti u gradu.
Bio je Azir u Iraku i proputovao svijet.
Pa jesam, bio sam u Iraku nekako predrat, otišao, predrat sam došao tud iz Iraka, bio puni 12 mjeseci i godinu, bio u Kirkuku u Iraku. Ma radio ja bio tamo, otišao preko jedne beogradske firme.
Samoća ga ne ubija u Dimnićima i nije se Azir pokajao zbog povratka i samotnog života.
Nisam se pokajao. Ja sam imao taj nijet, imao sam šans otići ja vani, nisam si otići, imao sam nije da se odmah vratim i vratio sam se. Niko nikog ne dira, znači zakon postoji sadera i za Srbina i za muslimana koji god ovdje da živi. Pa dođu mi Srbi ovdje, dođu i posjede i uvratim si ja od ozo kad idem putem, kad pješačim, zovnu me na kahu, posjedim, ne dira me niko. Pa lijepo, ja se osjećam uvijek kad ustanem ne tiči se, kad crkuću sjedim među čele moje, iznesim kahu, iščeifam, sjedim, ovce me oko mene hodaju i tu je. Tako osjećam da mi nigdje bolje nije ko ovdje, tu je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Svakodnevni prizori razaranja i kolone izbjeglica zbog rata u Ukrajini negativno se odražavaju na mentalno zdravlje bosansko-hercegovačkih veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Jasminu Osmankiću iz Bihaća, posttraumatski stresni poremećaj dijagnostifikovan je prije 27 godina nakon pogibije dva brata. Vijesti iz Ukrajine, svakodnevni prizori ratnih strahota vraćaju bolna sjećanja. Svojim angažmanom i asocijacijama koje okupljaju oboljele od PTSP i mirovnim radom nastoji pomoći sebi i drugima. Prilog Azre Bajrić.
Jasmina Osmankića bosanski rat je sa 24 godine zatekao u Hrvatskoj. Odmah se vratio u rodni Kulen Vakuf. 30 godina kasnije slike razrušenih gradova, granatiranja i kolona izbjeglica u Ukrajini podsjećaju ga na sve ono kroz što je u Bosanskoj Krajini prolazio 92.
Danas je bilo oko 6800 gdje se majke porađale u šumama. Nismo imali vode, nismo imali otvorene koridore da možemo pobići, da je možeš ranjenik izvući, da možeš mrtve sahraniti kako treba dostojno. I onda mi je stvarno gadno gledati kad je, pogotovo što kanti da imamo bolje, ovdje sam od PTSP-a, pa je onda me još više uznemiri. Kad gledam najveće, ovo stvarno imam velike problema, vraćaju mi se ti snovi iz rata, vraćaju mi se to i kajem ti, da sam bio čak završio, ti u bolnici sam bio završio i ovo nespavanje, pojačao sam sebi terapiju.
Jasminov brat Irfan nestao je 92. a 95. je poginuo drugi brat Mirsad. Nekoliko dana nakon sahrane probudio se na ulazu na groblje Humci.
Počeo sam sanjavati brata tog, počeo sam sanjavati, pucaju na mene, metak ide prema meni, vidiš ga kao u crtanim nekim filmovima i ovo, vjerujte da ne znam ni otkud sam ovdje došao na Humke, parkirao sam se tu kod ovih Borića, odnosno sutradan gore, tad mi je napisana dijagnoza PTSP, da se borim. Znači, godinama sa tim, najjača mi je podrška moja familija, znači, kad je neki problem i nešto u familiji, žena zna preuzeti na sebe, to ja se povučem, odem, prošetam.
Jasmin radi na zaštiti prava veterana sa PTSP-em.
Dosta sam se izborio da dođu naši lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim. Kad je problem negdje s nekim pokušaj suicida, da porazgovara s čovjekom, da ga ne dođe do tog, da se ne prenosi na djecu. Sve kroz razgovore, održavanje kolektivnih terapija, radio sam projekte, vjerujte da je dosta pomoglo.
Posljedice stradanja običnim će ljudima biti veliki uteg u budućnosti.
Kom je do rata, da Bog da mu rat bio u njegove kući. Rat nikome dobro nije donio. Bolje 10 godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH je od PTSP-a oboljelo više od 10% ukupnog stanovništva. Simptomi se mogu pojaviti 20 godina nakon preživljene traume. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Crnoj Gori produbljene podjele, mizoginije u porastu, a nisu sprovedene obećane reforme, ocijenio Amnesty International. Mirovni pregovori u Turskoj. Ukrajina se nada da će otvoriti koridor za Mariupolj. Kremlj. Neistine tvrdnje o trovanju Abramovića. Protest mljekara ispred Ministarstva poljoprivrede. Ostavili bidone sa mlijekom za ugrožene.
U Crnoj Gori za 10 dana gašeno više od 80 požara. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.